Хәйерле көн, дуслар! Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Дания Нәгыйм. Балалар, сез әкиятләр тыңларга яратасыз бит, шулаймы? Сер итеп кенә әйтим, аларны без дә бик-бик яратабыз. Шуңа күрә сезгә дә күңелле, безгә дә рәхәт булсын дип, әлеге тапшыруны әнә шул тылсымлы әсәрләргә багышларга уйладык. Әле әкиятләрнең дә ниндиләре? Салават күпере журналы битләреннән төшкән, танылган артистлар укыганнары. Хәтерләсәгез, узган тапшыруда журналның баш мөхәррире, язучы Гөлнара апагыз Хайдарова аларның ничек һәм кемнәр тарафыннан язылуы, редакциянең эшчәнлеге хакында сөйләде. Ә күчтәнәш итеп, әкиятләр алып килгән иде. Вакытыбыз тар булу сәбәпле, без ике генә әкиятне яңгыратып өлгердек. Бүген исә шушы изге эшебезне дәвам итәрбез. Шулай ук тапшыруыбызда Салаватик төркеме башкаруында җырлар да яңгырар. Ох, үзем дә түземсезлек белән көтәм. Димәк, башлыйбыз. Эфирда язучылар балаларга тапшыруы. Әле генә Салаватик төркеме башкаруында Госман Сәдә шигыренә Ризидә Ахьярова иҗат иткән «Әссәләмә ғәләйкем» җыры яңгырады. Ә хәзер Ризидә Сәләхова укуында әкият тыңлыйк.
Зөләйха Камалова. Матур буласым килә. Урмандагы аланда бер корт яшәгән. Ул бик оялчан булган. Үзенең кыска тәпиләреннән, килбәтсез яшел гәүдәсеннән, төрле якка тырпайып торган мыйыкларыннан оялган. Бер вакыт шулай моңланып утырганда, ул яныннан узып барган кырык аякны күреп алган.
«Исәнме, кырык аяк апа? Син бигрәк җитез йөгерәсең, аякларың да бик матур. Минем дә шундый тәпиләрем булсын иде», дигән корт.
«Аякларыма кырык читек киеп йөрим бит мин»,
дип мактанган кырык аяк.
«Шуңа күрә алар матур булып күренә дә».
«Итек кисәм, бәлки мин дә кырык аяк кебек җитез йөгерә алыр идем», дип уйлаган корт.
Ләкин итек кигәч, болай да әкрен үрмәләгән корт бөтенләй хәрәкәтләнә алмаган. Аның кәйефе кырылган.
Шулай күңелсезләнеп отырганда, аның янына скрипкачы Чикерткә килеп чыккан. Ул башына бик матур эшләпә кигән икән.
«Нигә моңланып утырасың, нәни корт?»
дигән Чикерткә.
«Чөнки мин матур түгел, ә синең эшләпәң бигрәк матур. Мин дә шундый эшләпә кисәм, ямсез мыйыкларым күренмәс иде»,
дигән корт. Чикерткә аңа үзенең эшләпәсен биреп торган. Ләкин эшләпә кигәч, корт кая үрмәләгәнен, алда ниләр булуын күрмәгән. Кычыткан яфрагы ашауда кыен булган аңа. Шуңа эшләпәне салырга туры килгән. Шунда корт очып барган таныш бал кортын күреп алган. Буйлы-буйлы бал кортының матур сары букчасы, сумкасы да бар икән.
«Бал корты, син нәрсә тотып барасың?»
дип сораган корт кызыгып.
«Ха, бу сумка, мин анда бал һәм чәчәк сергәсен салам»,
дигән бал корты.
«Бигрәк файдалы нәрсә икән, бик килешә үзеңә»,
дигән корт. Аның шул вакыт үзенә дә букча аласы килгән. Тик аны тагып йөри алмаган ул.
«Аяк киемнәре дә, эшләпә дә кия алмыйм, букча да тагып йөри алмыйм. Инде нишләргә? Башкалар шундый үзенчәлекле, шундый матур, мин генә килбәтсез, яшел һәм янлач»,
дип елап җибәргән корт.
«Ни булды? Нигә елайсаң?»
дип сораган нәни кортның елавын ишеткән карт үрмәкүч. Корт аңа барысын да сөйләп биргән.
«Бөтен бөҗәкләр дә үзенчәлекле. Бал кортының сумкасы бар, ул бал җыя. 40 000 читекләре бар, ул шундый җитез. Чикерткә эшләпә киеп йөри һәм матур итеп скрипкада уйный. Син шундый матур киемнәр бәйлисең. Ә мин гап-гади карт, үзенчәлекле дә, матур да түгел».
Карт үрмәкүч аны игътибар белән тыңлаган.
«Кирәк булса, мин сиңа күлмәк бәйләп бирермен»,
дигән ул.
«Киемнәр безне чыннан да бизи матурлый. Тик шуна белеп тор, безнең чын матурлыгыбыз киемдә түгел, ә күңелебездә. Син дә бик үзенчәлекле. Кечкенә генә булсаң да, агачларның иң очына үрмәлисең. Курыкмыйча энәле кычыткан яфрагын ашыйсың. Ям яшел булгач, сине кошлар да таба алмый».
Корт үрмәкүчне тыңлаган.
«Үрмәкүч бабай дөрес әйтә бит. Мин дә үзенчәлекле»,
дип уйлаган ул. Үрмәкүч әйткән сүзләр аны куандырган, канатландырган. Ул юрганына тиренеп, матур уйлар белән йоклап киткән. Уянып китсә, ни күзләре белән күрсен! Аның искиткеч матур канатлары үсеп чыккан. Ә корт үзе бик матур күбәләккә әйләнгән. Күбәләк шундый куанган, матур канатларын җилпеп, яраткан урманын, аланын әйләнгән. Бар бөҗәкләр аның матурлыгына таң калган. Күбәләккә әверелсә дә, ул бер кайчан да матурлыгы белән мактанмаган, масаймаган. Чөнки чын матурлык киемдә түгел, ә күңелдә. Күбәләк моны яхшы белгән.
Эфирыбызны Салаватик төркеме башкаруында «Планетала» җыры белән дәвам иттерәбез. Резидә Гобаева шигыре Эльмир Низамов көе.
Планеталар, әйдә бергәләп саныкка, эмнәр белән хуша.
Кадерле дусларыбыз, сез язучылар балаларга циклыннан тапшыру тыңлыйсыз. Бүген без Салават күпере журналы әзерләгән әкиятләрне һәм Салаватик төркеме башкаруындагы җырларны яңгыратабыз. Чираттагы әкият Бака малае Бакый. Аны Зилә Яз иҗат иткән. Алмаз Гәрәев укый.
Бака малае Бакый. Казаннан ерак түгел биек камышлары шаулап торган Аккош күлендә Бакый исемле кечкенә генә Бака малае яшәгән. Яхшы күңелле, ләкин бик мактанчык һәм такылдык бака булган ул. Шуңа карамастан аның дуслары күп икән. Бакый күл бакалары, җитез кәлтәләр, йылгыр йыланнар белән аралашкан. Хәтта очар кошлар да күл буена төшеп хәл алганда күргән белгәннәрен аңа сөйли торган булганнар. Менә бүген дә Чарли исемле ахшарлак күңелсезләнеп утырган Бакыйны күреп, ышып барган җиреннән күл буена төшкән.
«Хәерле иртә, Бакый, хәлләрең ничек?»
дип сораган ул.
«Бик үк, хәерле түгел шул әле»
дигән Бакый бик теләр-теләмәс кенә.
«Уяндым да, бу күлдән туйганымны аңладым. Көндә шул бакалар, шул бакылдаулар».
«Килешәм, Бакый»,
дип баш каккан Чарли.
«Гомер буе бер күлдә яшәүчеләрне һич аңламыйм. Дөньядагы сулыкларның иге чиге юк».
Икенче көнне иртә белән Бакый гадәттәгедән иртәрәк уянган да, әйберләрен кечкенә генә чемоданга тутырып, зур юлга кузгалган. Якында гына Чишмә барлыгын белгән ул. Чишмә мул сулы елганың башы булырга тиеш дип уйлана-уйлана, сукмак буйлап сикергән. Менә шилтерә баккан Чишмә дә күренгән. Аның суы шундый чиста һәм үтә күренмәле. Бакый туйганчы су ичкән, Чишмәдә үзе дә коенып чыккан. Аннары аралашыр өчен бер жан иясендә тапмагач, су юлы буйлап сикерүен дәвам иткән. Берничә көн, берничә төн сикереп бара торгач, ул киң елга янына килеп җиткән. Елгада нәрсәләр генә юк: балыклар, кыслалар, су күселәре, еланнар, суалшаннар, кондызлар, кошлар. Йөзәләр, суда кыйналар, җылы кояш нурларына сөйнәләр ди. Хәлдән тайган Бакый да суга сикергән. Шул вакыт аның янына озын мыйыклы яшелле сарылы балык йөзеп килгән.
«Сәлам, ә син кем буласың? Сине монда беренче күрүм»
дигән аңа мыйыклы балык.
«Уа, мин Бакый, Аккош күлендә яшәүче Бака малае. Сезнең исемегез ничек?»
дигән Бакый бераз оялып.
«Карп, карп улы булам. Бу елганың иң өлкән балыгы. Без карплар, Балтыйк, Азов, Кара диңгезләргә кыючы барлык сулыкларда яшибез. Ә син монда нәрсә эзлисең?»
«Бер нәрсә дә эзләмим. Сәяхәт итәм. Күңелсез күлдән, анда яшәүче бакалардан туйдым. Диңгезгә юл тотам».
Зирәк карп-карп улы Бака малаеның бу сүзләренә йылмайган гына. Шулай да аңа диңгезгә бару юлын күрсәткән. Бакый беренче ай буе диңгез ягына йөзгән. Йөзгәндә төрле балыкларны һәм су хайваннарын күргән. Барысы да матур, төрле-төрле булганга, Бака малаеның алар белән дуслашасы килгән. Ләкин аларның берсе дә аның туган телен аңламаган шул. Менә Бакый шаулап торган диңгезгә дә килеп иткән. Суын эчмәкче булган ул тозлы икән. Күзләре тоздан әшеткәнгә, Бакый диңгездән чыккан да океанга коры җир буйлап киткән. Хыялый Бакый иң зур сулыкка, океанга бер ел буе сикереп барган. Барып җиткәч, озак вакыт аңа карап аптырап торган. Океан шул кадәр зур, иксез-чиксез ди. «Тик аңа ни өчен моңсусың? Бу океанның нәрсәсе бар инде? Мин яшәгән күлдә рәхәтрәк иде» дип уйлаган ул. Аның күңеленә яңа хис, өметсезлек, қанағатсызлық хисе кіріп ұялаған. Шулай да океан хәтлі океанға барып, езмеше қайтып болмай. Бақый суға секірген, һәм шул вақыт ұшлы тішлі зор балықның артыннан езуін көрген. Бу акула икән. Бақа малайы оннан қашып судағы зор ташқа секірген. Таш сілкініп қойған. Бақый аның ташбақа икәнлігін аңлаған. Аның панцирында ятқан келеш аузына кірген тұзлы суны түкірген дә тирән сулыш алған.
«Тұтын, тұтын тезірәк!»
деген тауыш хәлсіз бақа малайын уятып жіберген.
«Уа, таныш тауыш! Уа, Чарли тауышы бетме!»
деп қуанған бақый һәм секіріп ақшарлақның тәпейіне тұтынған. Ақшарлақ Чарли кішкенә бақа малайын туған йыртына ақ қыш көлінә қайтарып қойған. Онда бақый хәл алған, күл бақалары білен туған тілində рәхәтләнеп бақылдаған. Күлдә яшәүчеләр аның белән бер телдә сөйләшә шул. Аны аңлыйлар. Шул көннән бақый бүтән бер кайшан да аққыш күленнән китмәгән ди.
Кадерле дуслар, тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә. Салаватик төркеме башкаруында Гөлназ Гарипова Денис һәм Ләйсән Арсентьева иҗат иткән «Без салаватиклар» җырын куеп, тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгым сезнең белән сау булашабыз.
Без татарның матур кызлары.